Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core salutas vinciu in gesignoroi, Barbara, Milada kai Maciek. En la cent ses el sendo de la Pola Retradio, audigianta la 23 de marto, ni proponas ausculti Kulturkronikon kai Esperanto informoin. Fine ni renkontigos en leterkesto. Komence, bonvolu ausculti Kulturkronikon.
La 22 de marto en la Parisa UNESCO sidejo estis solene festita internacia tago de teatro, kies nuniara temo estas kultura varieco de teatro kaj ĝiaj radikoj. La tago okazas la 15 fojon specialan mesaĝon interpretitan en 12 lingvojn pretigis John Makovic kaj specialan spektaklon estis prezentonta la teatro Zar el Vroclavo. Kvankam la tago kutime estas solenata la 27 de marto pro la jubilo, la solenaĵoj estis difinitaj por la 22. La Pola Teatro Zar por la speciala koncerto Chants of Christian East elektis kantojn el la triptiko Evangelioj de la infanaĝo, kiuj estis kolektitaj kaj prilaboritaj dum multjaraj ekspedicioj kaj personaj esploroj de la kreantoj. Ilia koncerto referencis al diversaj vocistaj tradicioj, de kartveliaj liturgiaj kantoj ĝis armena muziko aŭ la korsika meso. Kun ĉiu monato grandiĝas la nombro de libroj senpage legeblaj en la interreto. La plej granda pola biblioteko, Interreta Polona, enhavas 40,000 librojn. En Pollando ekde la malkovro de la presstekniko estis aperigitaj 1,100,000 titoloj. Post unu jaro estos ciferecigita pli malpli 1/3 de la tuta pola eldonproduktado. Aktuale al ĉiuj internautoj estas disponigita la senpaga ebleco legi elektronike la bazajn verkojn de la pola literaturo, krom tiuj rilate kiujn validas la aŭtoraj rajtoj. La ciferecigado de la kolektoj de la polaj bibliotekoj estas gvidata de kelkaj jaroj fare de kelkdek institucioj. La Nacia Biblioteko skanas siajn plej gravajn provizojn. Malpli grandaj bibliotekoj ciferecigas unuavice regionajn eldonaĵojn. Al la plej granda Eŭropa Interreta Biblioteko, Europeana, Pollando aldonis 1,000,000 da objektoj. La ciferecigado estas financata el la budžeto de la Kulturministerio. Pasintjare por la ciferecigado de bibliotekoj estis destinitaj 4,000,000 da zlotoj. La tolaĵo de Anna Bilinska Bogdanovičova, Negrulino, revenis ĉi-semajne al la kolektoj de la Nacia Muzeo en Varsovio. Temas pri la pentraĵo el la 1884 jaro, kiu estis rabita en la tempo de la Dua Mondmilito. La pentraĵo aperis pasintjare en la aŭkciejo de Villa Greisebach en Berlino. Pri la reakiro de la pola propraĵo, laŭ la komisio de la pola kulturministerio, okupiĝis unu el la germanaj juristaj kancelarioj. Fine okazis interkonsento. La pola flanko pagis la kompenson al la ĝisnuna posedanto, elpagita el la banka fondaĵo de Leopold Cronenberg. Komence la negrulino troviĝis en la kolekto de konata pola art-kolektanto kaj mecenato Dominik Vitke Jerzewski, kiu deponis la pentrajon en 1933 en la Nacia Muzeo en Varsovio, kaj en 1939 gi estis acetita de la muzeo. Dum la milito gi estis rabita, kaj ekde 1945 senĉese serĉata de la pola flanko, kiu metis gin en la kulturministerian katalogon de la militperdoj de la pola pentroarto. Valorain deknaŭjarcentajn manuskriptojn de polaj tataroj, koranoj kaj preĝolibroj troviĝas en la kolektoj de la Historia Muzeo en Bjalistoko. Ĝi havas la plej grandan en la lando kolekton de memoraĵoj ligitaj kun tataroj sur la polaj teritorioj. La historio de la tatara setliĝo sur la teritorioj de la iama respubliko estas pli ol 600-jara. La pola kronikisto Jan Długosz indikas la 1397 jaron. Tataroj veninte al Pollando ne rezignis pri islamo, lime de la deksesa kaj deksepa jarcento, ili ĉesis uzi sian lingvon, forgesiĝis multaj kutimoj, iliaj nomoj poliĝis. En la orienta Pollando, en la lokoj Bohoniki kaj Kruŝiniane, troviĝas la plej grandaj en la lando aglomerejoj de la polaj islamanoj. Tiuj lokoj rolas kiel viglaj centroj de la tatara kulturo en Pollando. La menciitajn preĝolibrojn karakterizas tio, ke kreiĝinte en la medio de polaj tataroj, kvankam ili konservas la araban alfabeton, estas riĉigitaj per polaj diakritaj signoj por helpi al la tataroj uzantaj la polan lingvon la legadon de la tekstoj. Preĝolibroj enhavas ne sole preĝotekstojn, sed, rolante kiel familikroniko, ili enhavas ankaŭ gravajn datojn el la familia vivo.
Ni daŭrigas la elsendon el Varsovio dankante al ĉiuj geaŭskultantoj, kiuj ne forgesas dividi kun ni siajn opiniojn kaj komentojn. Al ĉiuj, kiuj subtenas nin per la sponsoraj donacoj ĉe nia UEA konto Vars-to. Parolas Varsovio en Esperanto.
Lingvaj problemoj kaj lingvoplanado eldonata en Amsterdamo de la eldonejo John Benjamins sub la auspicio de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj, la esplora fako de UEA, estas principe multlingva, kvankam plejparte la anglalingva revuo, pro tio ke la angla estas la domina lingvo en la kampo lingvoplanado kaj lingvopolitiko. Tamen ĉiu artikolo havas ampleksan resumon en Esperanto kaj en kroma lingvo, plej ofte la germana, franca, itala aŭ hispana. Lopo Lopo, atinginta sian 36 jaron, ĝuas altan reputacion inter fakuloj pri sociolingvistiko, kaj ĝia daŭra emfazo de Esperanto inter la diversaj lingvoj signife kontribuas al la kreskantaj akcepteblo kaj prestiĝo de Esperanto inter sociolingvistoj. Gravas do, ke ankaŭ esperantistoj subtenu la revuon, rekomendante ĝin al bibliotekoj, abonante ĝin kaj mem aĉetante abonojn. Ĉiu, kiu abonas Lopo Lopo pere de la libroservo de UEA antaŭ la 30 de aprilo 2012, rajtos elekti senpage unu volumon el la plena verkaro de Zamenhof, pagante nur la sendokostojn. last marde Libera Folio aperigis sciigon che la bruete reclamata 125 leciona curso de Esperanto de Ilei por omagi la 125-iarigion de Esperanto ne efektivigis. Tamen multaj aktivadoj lige kun la jubileo de Esperanto ne ĉesas, pri kio informas inter alie la diskutlistoj, landa agado kaj informado. Laŭ la decido de UEA estraro, la laborojn por la jubileo kunordigas speciala laborgrupo, kiun konsistigas Renato Corsetti, Stefan McGill, Brian Barker, Adje Ajevi, Li Jun Ki. Multaj iniciatoj estas lanĉitaj ankaŭ en Pollando. Ĉiu numero de la nunjara eldono de Pola Esperantisto diversfacete referencas al la jubileo de la lingvo. Sur la loka grundo, inter alie la Varmia-Mazuria Societo de Esperantistoj, sian ĉiujaran aranĝon, la juliajn olŝtinajn tagojn de Esperanto, dediĉas al la jubileo. Sed krome ĝiam komencis ciklon da renkontoj kun malferma karaktero dediĉitajn al la historio de la universalaj kongresoj kaj Esperanto-kongresoj en la rememoro de la partoprenantoj. Aldone estas planita en aprilo ekspozicio de la Esperanto-gazetaro kaj literaturo en la urba publika biblioteko. Inter la 7 kaj 17 de julio en Minsko, Belorusio, okazos teatro stagio en Esperanto. Ĝi ebligos malkovri la rusan kulturon kaj teatron, viziti Vilniuson kaj vivi 10 tagojn en Minsko, konatiĝi kun la teatrospertoj de Stanisławski, adaptitaj en Esperanto, partopreni la provludon de spektaklo por EEU-kongreso en Irlando. La stagio kursoj estas dediĉitaj inter alie al improvizata teatro, sceneja esprimado, klakdancado, parolprononco, kantado, biomekaniko. La stagio akceptas komencantojn kaj profesiulojn de la teatro, kiuj estos gvidataj de spertaj instruistoj de la Akademio de Artoj de Minsko en la rusa lingvo. Samtempa interpretado al Esperanto permesos plene malkovri la teatrolernadon tiel, kiel oni instruas ĝin en ruslingvaj landoj. La stagion fino spektaklo por la publiko. La kurso kostas ĝis la 15 de aprilo 350 eŭrojn. Poste kvarcen.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio.
Varme, printempeske, salutas ĉiujn gaŭskultantojn Barbara, en la nomo de la tuta redakcia teamo. Printempo regas kalendare kaj reale, kaj optimismigas nin ĉiujn. Nian redakcian skipon optimismigas unuavice viaj rimarkoj, gesinjoroj, viaj mesaĝoj, ŝato esprimoj Facebooka mure kaj sponsora helpo. Dum la lasta semajno Facebooka mure eksfermetis viaj komplimentaj vortoj pri nia laboro. Mi ne citas ilin, sed mi kore dankas pro ĉiuj rekonaj vortoj. Oficiale komencita antaŭ unu jaro, la 21 de marto, la programo de la Pola Retradio post la paso de tiu ĉi periodo frontas alian ol premisite realon, ni tamen ja klopodas daŭrigi kun via helpo, karaj radioamikoj, aŭskultantoj, kaj dank al kunzorgo ankaŭ teknika de Salik kaj Bruce. Do dankon pro ilia pacienco kunlabori kun ni en ne ĉiam facila distanca realo. Relative facile estas sekvi la ŝato esprimojn. Ni do danke konfirmas ĉi speciajn mesaĝojn, kiuj venis post la lastaj tri programoj al Teresa Konsek, Giorgio Esper, Kazuko Tanaka-Takaŝi, Andrzej Kosiński, Atsushi Nishinaga, Kazuyuki Hosomi, Rangel Del Castro, Stepan Żarin, Henryk Borkowski, Neil Bronstein, Fritz Hilpert, Susamo Inhos, Mira Mazur, Odemir Feitosa, Mario Rigi, Hosin Mufo, Luis Ludovico, Universala Esperanto Asocio, Pietro van Hertz Jr., Vaneta Kristova, Kuketo Esperanto, ecz se fikcia persono ja, iu en gianomo klakas, ĉu ne? Marco Davis, Etsuo Miyoshi, Belguja Turismo, sed ankaŭ Johazen, Emil Malanda kaj Elma do Nascimento. Koran dankon al ciui pro lasitei shato signoi. Mi tamen devas confessi che iom enzorgigis min la rimarco de Elma, che si ne successis ausculti bonne la programon pro la tre malalta sono, cai mi men me demandas min ciu tio estas effective ebla. Eble Elma vi ne reguligis la sono povon en via computilo. Ciu case se la afero ripetigios, ne prenin informo pritio. Ci semaine mi havis apartan bon chanson iomete babili en la Facebooka spazio con nia Brasila auscultanto, Rangel del Castro, kiu confirmis che niai esperanto el sendoi accompanas lin ciutage kiam li veturas universitaten. Anstataŭ aŭskulti muzikon, Rangel aŭskultas esperantan retradion. Sed ĉiuokaze Rangel dividis siajn opiniojn pri la graveco de niaj programoj por la Esperanto-lernantoj. Tio ĉiam estas por ni tre grava. Kaj en tiu kunteksto li aparte komplimentas la legomanieron de Milada, kio evidente ĝojigas kaj Miladan mem kaj nin ĉiujn. Do koran dankon. Kaj min aparte interesis la informo, ke inter ĉiuj ŝatataj programeroj la sciencaj bultenoj trovas apartan lokon. Do dankon, Rangel, pro viaj rimarkoj kaj opinioj. Estas ja plezure prepari elsendon, kiam oni povas antaŭsupozi, ke iuj temoj kaptas la atenton de konkretaj aŭskultantoj. No, la scienza bulteno, aparte unu el ĝiaj informoj spronis viglajn reagojn. Tuj post la rilata programero skribis Rita kaj Ivan Kolink el Brazilo. La raporto pri l'articolo de professorino Francesca Minerva memorigis nin pri la satira verco Modesta Propono, verkita en la decoca jarcento de Jonathan Swift, kiu inter alie anca autoris la vojaĝojn de Gulivero. Jes, la aŭtoroj rajtas esprimi siajn pensojn libere, substrekas niaj brazilaj aŭskultantoj, sed ŝokas nin, ke oni alvenas al tiaj ideoj, ĝis kiom da tagoj post la enmondiĝo ĵus naskito ankoraŭ ne estas persono. Kiam do oni fariĝas persono? Fine, kio estas persono? Tiuj limoj povas esti puŝataj pli alten, depende de la mensa stato kaj aŭ sankondiĉo de la koncerna homo. Oni povas nur imagi la konsekvencojn de tiaj pensoj. Pri unu detalo tamen la aŭtorino eble pravas: ne estas diferenco inter abortigo kaj mortigo de ĵus naskito, ili ambaŭ estas vivantaj homoj. Fino de la citaĵo. Dankon, Ritinjo kaj Ivanĉjo, pro viaj opinioj. Cetere la informo ankaŭ por ni estis apenaŭ kredebla, konsiderante ke verdire ne temas pri aŭtorino de iu ideo, sed sciencistino, kaj tial ni metis la informon en nian sciencan bultenon. Sed la sciencan bultenon ŝatas ankaŭ nia usona aŭskultanto Bruno Dantas. Ni legas en lia lasta mesaĝo: dankon pro la ĉiam interesaj sciencaj bultenoj. Mi ĝuis ekscii pri la reveno de birdoj al Pollando, kaj mi samtempe lernis kelkajn novajn Esperanto-birdonomojn. Fino de la citaĵo. Kaj tiu informo kompreneble alportis al ni multan plezuron, Ciar ja ni antau supposis che eble ne ciui birdonomoi estas generale conatei, en tute temo scenis al ni interesa, cae tion ia maniere confirmas Francisco Loreu el Canado, ciu rilate la saman felietonon reagis. Carei redakcianoi, jen nur mallonga messaggio por diri che, quancam normale mine estas, tiel diri, aparte birdema, tre interessis min via ero de la decesa de marto pri la migradoi de birdoi. Ciam ege impressis min iliei ofte longegei ciujarei traflugoi, dankon. Parenteze, gratulon, iom malfrue, pro tio che vi transiris la cabon de la centa retradia. El sendo scribas Francisco Laurent, cae ni core dankas al vi pro la messaggio, pro via gratulo, lige cun la centa, ciu gratulo ja bele coincidas cun la unuiarigio de niei esperanto programoi. Do, el coran dankon ancora foie, cae multen salutoen Francisco. Sed ni reiru alla lettero de Bruno, ciu completigas interesse por mi la informon pri aranai cordoi. Do Bruno scribas, la novajo pri usado de araneajoi por beligi la sonon de violonai cordoi ancau estis tre interesa. Mi iam legis ke snuro el araneajo havanta dikecon de normala snuro estus tiel forta ke gi povus teni plej grandan aviadilon. Preskaŭ nekredebla informo, sed dankon pro tiu ci sufloro Bruno. En tiu ci senso che mi volonte serĉos pliajn informojn pri la araneaj fadenoj. Sed Bruno same kiel Rita kaj Ivan el Brazilo reagis al la informo pri doktorino Minerva. Ni citas la novaĵo el la ĵurnalo de Medicina Etiko, tiu pri etikisto, kiu kredas ke kuracistoj devas havi la rajton mortigi novnaskitojn, estis vere ŝoka. Plej verŝajne tiu etikisto kredas, ke estas hazarde difini la naskiĝon kiel momenton, kiam la bebo subite havas rajton je vivo. Sed al tiu etikisto ni demandas, ĉu ne estus same hazarde diri, ke la bebo subite havas rajton je vivo post sia unua aŭ dua aŭ tria tago post naskiĝo? Plue, kial ne diri, ke homoj ne havas rajton je vivo dum kiam ili dependas je gepatroj aŭ je iu ajn. Kia danĝero! Ni batalu por ke ĉiuj homaj estuloj havu absolutan rajton je vivo sendepende de vivofazo por eviti ke pensistoj aŭ registaraj oficistoj hazarde decidu kiu rajtas vivi kaj kiu ne. Tio estis citajo en la letero de Bruno Dantas. Ni core dankas pro via reago, Bruno. Mi credas che la informo devis pensigi multen auscultantoin. Gi pensigis ancau nin. Ja ni jam spertis en la historio, en la memoro de multe homoi ancora viva, ciam totalismai regimoi decidis kiu rajtas vivi kaj kiu ne, ancau base de pseudosciencei argumentoi. Nu jes, sed se iuj temoj pensigas aŭ elvokas emfazendan reagon, la aliaj programeroj ankaŭ evidentiĝas, alportas plezuron al niaj aŭskultantoj. Temas pri malkuraĝe iom revenantaj literaturaĵoj en niajn programojn. Niaj brazilaj aŭskultantoj Rita kaj Ivan Colling en la ĵus citita letero komunikis krome: fine ni gratulas vin pro la belega kaj pensiga verko de Bolesław Prus. La teksto montras, kiel bona verkisto povas tiri inspiron eĉ el ŝimo. La traduko de Kabe kaj la legado de Barbara estas fluaj kaj tenas nian atenton kaj memorigas nin pri la iama legado de la faraono. Tion skribis niaj brazilaj aŭskultantoj kaj Bruno sian korespondaĵon komencis: saluton Barbara kaj teamo de la Pola Retradio en Esperanto. Dankon pro la lastatempaj legadoj de literaturaĵoj, mi ege ĝuis la rakonton pri Ŝimo kaj la unuan parton de Cikonioj. Mi antaŭ ĝojas aŭdi la konkludon de Cikonioj kaj esperas, ke jen kaj jen pliaj legadoj aŭdiĝos. No, la Cikonia concludo la plei proximam London, unuavice tut corandancon pro via reago pri literaturei programeroi kiui curagigas nin pli ofte estonte alla esperanto literaturo doni la atenton en niei elsendoi do. Dankon Rita kai Ivan, dankon Bruno. Cikonioi revenas al Pollando, sed kiel ni informas ne nur ili. Tiu temo apartan atenton captis de Jorma Homeki, kiu en sia komplimentorita mesaĝo skribis interalie. Polaj aferoj captis mian atenton en la 103 programo. Elmigrintaj civitanoj estas revenantaj al sia hejmlando sur la bordoj de Vistulo. Konan dankon, Jorma, pro via ĉarma letero kaj pro la deziro de suna kaj bela printempo en Varsovio por la tuta redakcia teamo. Tiun deziron ni elkore reciprokas al vi kaj al ĉiuj niaj gaŭskultantoj. Per ĝi ni konfirmas ankaŭ la lastan kontakton kun nia hispana radioamiko Dario Rodriguez en Hispanio en Madrido. Sendube estas multe pli varme ol la printempa Varsovio. Nu, proximigiante alla fino de nia rencontigio, mi dankas pro cies contribuoi cae contribua helpo ce nia UEA conto Vars Stregoto. Compreneble mi esperas che la sequei programeroi ancau elvocos vian reagemon gesignoroi, cae se tiel estos ni rencontigios letergeste iam post unu semaino, sed en la sekva Esperanto elsendo de la Pola Retradio jam la plej proksiman lundon. Tutkore adiabas vin, Barbara, kaj la tuta redakcia skipo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.